Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tullimuurien, kaupan esteiden, tuontitariffien ja protektionismin purkaminen. Vapaa kauppa. Nykyisen talousjärjestelmän ja maailmankaupan periaatteet pystytettiin maailmansodan ollessa vielä käynnissä. Se kun meni niin, että kaupan piti olla parasta mahdollista rauhanpolitiikkaa. Mutta kun seuraa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin politiikkaa, tuntuu, ettei näistä globaalin talouden ja kaupan pelisäännöistä olisi mitään jäljellä. Miksi tullimuurit, kauppasodat ja protektionismi ovat yhtäkkiä nousseet työkaluiksi maailmankaupan suurimman pelurin Yhdysvaltojen poliittisen johdon työpöydälle? Miksi entinen vapaakaupan airut kokkailee entisessä maailmanjärjestyksessä pannaan julistetulla reseptillä? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Anni Norring.
Kiitos.
Ekonomisti Suomen Pankista.
Kyllä vain.
Oliko se niin, että IMF-ekonomisti?
Joo, kyllä vaan. Eli teen Suomen Pankissa kaiken näköistä, mikä liittyy kansainväliseen valuuttarahastoon, eli IMF:ään. Ja sitten itse asiassa mun vastuulla on myös kansainväliseen järjestelypankkiin, eli BISiin liittyvä politiikkavalmistelu, joka on ehkä vähän vähemmän tunnettu kuin tuo IMF.
No se on totta. Mutta siis kansainvälinen valuuttarahasto IMF, niin sehän on toinen näistä niin sanotusta Bretton Woodsin kaksosista, joihin tässä jo
kyllä
viittasin.
Vaan. Joo.
Mikä se toinen on?
Se on Maailmanpankki, eli siis tosiaan vuonna 1944, aika lailla tarkalleen 75 vuotta sitten, Yhdysvaltojen New Hampshireissa, Bretton Woodsissa oikeastaan niin kuin luotiin tämmöinen kansainvälinen rahajärjestelmä, joka sitten ohjasi maailmantaloutta useamman vuosikymmenen ajan. Ja vaikka itse Bretton Woods-järjestelmä romahti sitten 70-luvun alussa, oli siis tämmöinen kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä, niin se jätti perinnökseen nämä tärkeimmät instituutionsa, eli IMF:n ja sitten Maailmanpankin ja sitten no oikeastaan myös tuon WTO:n. Eli WTO:n niin kuin ensimmäinen versio kyllä neuvoteltiin siellä Bretton Woodsissa, mutta se ei sitten kuitenkaan toteutunut. Et vasta sitten myöhemmin perustettiin samantyyppisen sapluunan perusteella. Ja, eli tosiaan nämä tärkeimmät instituutiot on se Bretton Woodsin iso perintö ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin multilateralismin, eli yhteisesti yhteistyössä tehtävän kansainvälisen politiikan perinne on myös sieltä syntynyt.
Monenkeskisen politiikan niin kuin erotuksena tällaisesta, no hieno sana sekin, unilateralismista, eli yhteen ikään kuin ylitse muiden nojaavaan tahoon perustuvaan kauppaan. Sellaisiakin kaupan rakenteita on ollut taloushistoriassa.
Toki.
Alright, mutta joo, juuri näin siis. Kyse on näistä vapaa kaupan keskeisistä instituutioista, eli kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki ja sitten tämä WTO, se on tämä kolmas siis, joka sitten vuonna 1995 lopulta saatiin pystyyn. Siihen saakka tätä tuonnin esteitä ja kauppaa purettiin siis GATT-sopimuksen, eli siis tulleja kauppaa säätelevän yleissopimuksen puitteissa pikkuhiljaa, johon Suomikin silloin 40-luvulla jo ensimmäistä joukossa liittyi.
Joo, ja Suomihan on ollut niin kuin myös IMF:ssä aktiivinen toimija oman niin kuin vaalipiirinsä kautta. Et Suomihan kuuluu siis Pohjoismaiden ja Baltian maiden muodostamaan vaalipiiriin IMF:ssä, ja siellä johtokunnassa sitten vaikuttaa kansainväliseen talouspolitiikkaan tämän vaalipiirin kautta. Vaalipiirillä on toki niin kuin pieni äänimäärä, prosentuaalinen äänimäärä on 3,4% siellä IMF:n päätöksenteossa, mutta sitten taas toisaalta johtokunnassa, missä tärkeät päätökset linjataan ja joka käyttää tätä niin kuin toimeenpanovaltaa siellä IMF:ssä, niin siellä päätökset tehdään kuitenkin konsensusperiaatteella, että saadaan siellä vaikutusvaltaa enemmän kuin sitten ehkä tämä meidän maan koko antaisi ymmärtää.
No tässä puhutaan juuri siitä järjestelystä, että kuinka tavallaan pienelle maalle, siis Suomi, jossa tietysti tämä vientisektori on varsin merkittävä tekijä meidän kansantaloudessa, niin, ja joka puolestaan elää kansainvälisestä kaupasta, niin että näitä tärkeitä instituutioita, että pienen maan ääni kuuluu ikään kuin kovempana tällaisessa, niin se liittyy tällaisiin.
Joo, eihän niin kuin Suomella sinänsä, vaikka Yhdysvaltojen ja Kiinan neuvottelupöytään sinänsä olisi mitään asiaa, että se on ihan selvää, että pienelle maalle tämä multilateralistinen sääntöpohjainen monenkeskeinen järjestelmä on ihan ehdottoman tärkeä, että että sen soisi olevan itsestään selvää.
No onko se nyt sitten huolestuttavaa? Tämä nyt itsekin todeta, että siis tämä on niin kuin äärimmäisen kiinnostava teema, tämä multilateraalikauppa, ja nyt sitten tietysti tämä Trumpin politiikka, eli tämmöisen protektionismin nousu. Tämä äärimmäisen kiinnostava teema, johon ei ikään kuin toivoisi joutuvan törmäävän. Joo. Onko tämä niin kuin Suomen kannalta hyvin, hyvin huolestuttava tämä nykykehitys, missä me olemme tällä hetkellä?
Onhan se totta kai Suomelle huolestuttavaa, eli me ollaan pieni avotalous, mikä tarkoittaa sitä, että meidän toimet ei juurikaan vaikuta maailmantalouteen, mutta me eletään kaupasta. Ja jos kansainvälinen kauppa kehittyy huonosti, niin se tarkoittaa aika automaattisesti sitä, että sitten se näkyy myös Suomen taloudessa. Eli totta kai niin kuin Suomen tämmöisen pienen avotalouden näkökulmasta vapaa ja kasvava kauppa olisi se, mitä me ehdottomasti toivottaisiin. Mutta sen näkymät tällä hetkellä on tosiaan aika huolestuttavat. Että jos mulle olisi niin kuin vaikka 5 vuotta sitten sanottu, että tämmöiset niin kuin protektionistiset toimet alkaa olla ihan niin kuin arkipäivää vuonna 2019, niin en mä ehkä olisi ottanut sitä ihan niin kuin, olisi tuntunut aika yllättävältä, mutta nyt ne tuntuu niin kuin hyvinkin arkipäiväiseltä ja tosi huolestuttavalta ehdottomasti.
No, mistä se johtuu? Miten yhtäkkiä siis olemme päätyneet tähän tilanteeseen, että tämä maailmanjärjestys, joka on meille tuttu, joka on nyt 75 vuotta ollut jo suurin piirtein pystyssä, eli vapaakauppaan ja tullimaksuihin ja tariffien alentamiseen nojaava monenkeskiseen kauppaan uskova malli, niin olisi nyt niin kuin uhattuna. Mistä tämä protektionismi oikein nousee? Miten se yhtäkkiä tuli mukaan pelikartalle?
Olisi ehkä niin kuin helppo ja kiva ajatella, että se on tosiaan vaan tämä niin kuin yksi presidentti, jonka sen on niin kuin kansainvälisille areenoille tuonut, mutta en se toki ole niin yksioikoista. Eli kyllä jo aikaisempien hallintojen aikana on näkynyt semmoista Yhdysvaltojen tietyn tyyppistä vetäytymistä kansainvälisiltä areenoilta. Et toki nyt sitten niin kuin Trumpin presidenttiyden myötä se on noussut aika niin kuin seuraavalle tasolle. Ja toki niin kuin Trumpin kohdalla se ennakoimattomuus ja se, että politiikalta näyttää puuttuvan linja, ja se on enemmänkin semmoista niin kuin säntäilyä teemasta toiseen ja positiosta toiseen, että se on vaikeasti ennakoitavaa. Et toki se oli niin kuin, on ollut iso muutos, mutta et kyllähän niin kuin Yhdysvaltojen politiikkaan niin kuin perinteisesti aina on kuulunut semmoinen tietty, jos ei nyt niin kuin ihan suora eristäytymispolitiikka, jota sitäkin toki on ollut, mutta et ainahan niin kuin Yhdysvallat on kuitenkin ajanut hyvin vahvasti omia etujaan. Ja vaikka se tämmöinen niin kuin monenkeskinen multilateralistinen maailmanjärjestys on tietyssä mielessä niin kuin Yhdysvaltojen rakentama ja takaama, niin onhan se myös perustunut siihen, että Yhdysvalloilla on ollut semmoinen niin kuin täysin niin kuin uniikki asema siinä järjestelmässä, että tokihan se on myös niin. Ja Kiinan nousu sitten tässä viimeisten vuosikymmenien aikana on paljon vienyt sitä niin kuin itsevarmuutta ja ennakoitavuutta sitten sieltä niin kuin Yhdysvaltojen näkökulmasta. Eli kyllä se niin kuin siinä mielessä on pidemmän kehityksen tulos kuin vaan nämä edelliset muutama vuotta.
Niin, Yhdysvallat on hyötynyt voimakkaasti tästä monenkeskisestä vapaakaupasta.
Joo, totta kai.
Ikään kuin toteuttanut omia intressejänsä. Tässähän saattaa olla myöskin joskus mukana sellainenkin ajatus, että tavallaan Yhdysvallat suurimpana maailmankaupan pelurina toimisi jotenkin epäitsekkäästi tässä tilanteessa. Niin. Itse asiassa sehän on myöskin se ajatusjuonne, jota Trump omassa politiikassansa hyödyntää.
Niin, se on ihan kiinnostavaa ja vähän paradoksaalistakin. Tosiaan siis jo siellä Bretton Woodsissa niissä neuvotteluissa niin selvästi niin kuin näillä muilla mailla, erityisesti sitten Iso-Britannialla oli semmoinen ajatus, että Yhdysvallat olisi tällainen niin kuin hyvän tahtoinen hegemoni, joka sitten tekee niin kuin talouspolitiikkaa ei puhtaasti omista lähtökohdistaan, vaan ottaen huomioon niin kuin maailmantalouden kehityksen laajemmin. Mutta tätä nyt voi miettiä, että kuinka realistista semmoinen niin kuin on, että kyllä Yhdysvallat jo siellä Bretton Woodsissa teki niin kuin hyvin niin kuin omista lähtökohdista sitä tätä uuden niin kuin talousjärjestelmän luomista. Ja yhdessä puheessaan tässä kesällä toi Christine Lagarde, joka on siis oli IMF:n toimitusjohtaja ja nyt siirtymässä sitten EKP:n pääjohtajaksi, niin hän sanoi yhdessä puheessaan näin, että siellä Bretton Woodsissa niin maat auttoivat itseään auttamalla muita, eli että countries helped themselves by helping others. Mut voisi oikeastaan argumentoida, että se on ollutkin oikeastaan, että se on vähän niin kuin toisin päin, että itse asiassa maat auttoivat muita auttamalla itseään. Eli tavallaan se Bretton Woodsin syntyminen, niin sitä voisi ajatella, että se neuvottelutilanne tai se Bretton Woodsin konferenssi muotoutui semmoiseksi, että ne neuvotteluasemat oli sellaisia, että siellä tavallaan ajettiin niin kuin itsekästä politiikkaa, joka sitten rakentui järjestelmäksi, joka hyödytti kaikkia. Mutta toki niin kuin suveräänit valtiot aina tekee itsekäistä lähtökohdista sitä talouspolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa muutenkin.
No, jossain määrin tämä elää edelleen tämä ajatus, että se olisi jotenkin niin kuin altruistinen teko Yhdysvalloilta. Ja nyt Trump puhuu omassa politiikassansa siitä, että Yhdysvaltain on saatava enemmän.
Niin. No,
America first.
Nimenomaan tämä vähän sitten näin niin kuin taloustieteilijän näkökulmasta se tuntuu ihan absurdilta, koska sitten on aika paljon kuitenkin tutkimustietoa siitä, että se protektionismi ei auta sitä maata, joka sitä käyttää, että se lopputulos on aina huono, että kauppasodat eivät todellisuudessa ole helppoja ja nopeita voittaa, vaan ihan kaikkea muuta.
No, todella hyvä huomio siis, eli tämä taloustieteellinen tutkimushan tässä viime aikoina ei ainakaan näin maallikon silmin, niin olet tuonut mitään uutta sen suhteen, että protektionistiset keinot kauppapolitiikassa olisivat jotenkin niin kuin taloudellisesti hyödyllisiä.
Yhtäkkiä muuttuneet sellaisiksi. Joo, tämmöisiä papereita mä käyn on nähnyt. Että joo, ei, siitä on aika vahva konsensus kyllä, niin kuin, että eivät ole hyvä idea.
Vapaakauppa ja kulloisenkin maan erikoistumiseen ja tällaiseen suhteelliseen etuun sitä hyödyntävä järjestelmä luo enemmän, siis isomman kokonaispotin.
Niin,
mutta ei. Toki se siis niin kuin, liikuttaa varallisuuseroja myös.
Niin, sehän on
tekee uudelleen jakoa.
Ihan tärkeä huomio, ja se on luultavasti semmoinen pointti, joka on vaikuttanut sitten tähän niin kuin populismin ja protektionismin nousuun maailmassa niin kuin laajemminkin kuvaan Yhdysvalloissa, niin on just tämä, eli että globalisaatio ja kansainvälisen kaupan kasvu ja sitten niin kuin tämmöisten kansainvälisten tuotantoketjujen ja tuotantoverkostojen kasvu, niin sehän on kasvattanut niin kuin siellä kokonaistasolla niin kuin, kansantalouksien varallisuutta ja tuloja, mutta sehän ei kerro mitään siitä, mitä siellä talouksien sisällä tapahtuu. Eli että globalisaatio sinällään on niin kuin aggregaattitasolla erittäin hyvä asia ja kasvattaa niin kuin taloudellista hyvinvointia, mutta se ei tarkoita sitä, että se tekisi niin joka ikiselle ihmisryhmälle. Eli sitten niin kuin kaikissa maissa, jotka ovat nauttineet globalisaation hedelmistä, niin siellä on sitten kuitenkin sellaisia ryhmiä, jotka on nauttinut niistä paljon vähemmän. Tai joiden vaikka reaalitulot on junnannut paikallaan finanssikriisin jälkeen, ja se sitten niin kuin näkyy siinä populismin nousussa.
Tämä näkyy kenties ehkä sitten Trumpin, siinä miten Trump sanottaa omaa politiikkaansa.
Joo, ihan ehdottomasti. Sehän on niin kuin hyvin selvä ja hyvin niin kuin vahva teema siinä hänen tarinassaan.
Vaikkakin tämä kokonaisuus, siis tämä vapaakaupan kokonaisuus, jonka keskeiset periaatteet siis yhdysvaltalaisten ja brittineuvottelijoiden toimesta Bretton Woodsissa 75 vuotta sitten jo nuittiin kasaan, niin edelleen hyödyttää Yhdysvaltoja valtavasti.
Totta kai, no sen näkee vaikka siinä, että kuinka suuria noita vaihtotaseen alijäämiä Yhdysvallat pystyy dollarin erikoisaseman avulla pitämään yllä joo. Joo, ja siis niin kuin se laaja vaikutusvalta, mikä Yhdysvaltojen taloudella on, niin se on, se jo luotiin siellä Bretton Woodsissa kyllä, kun syntyi semmoinen siis kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä, joka ei nojannut niin kuin kultakantaan yksinään, vaan dollariin, joka oli sidottu kultakantaan. Eli että se Bretton Woods-järjestelmä oli tämmöinen niin kuin kultakantaa ja reservivaluuttakantaa yhdistävä kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä. Eli sehän antoi Yhdysvalloille siinä keskusvaltiona ihan uniikin aseman. Sitten hyötyä siitä, että on kiinteä valuuttakurssi suhteessa kaikkiin muihin, mutta myös itsenäinen rahapolitiikka. Ja sitten niiden kiinteiden valuuttakurssien kautta sitten Yhdysvaltojen rahapolitiikka levisi sitten ympäri maailmaa. Ja sehän oli sitten tavallaan se syy, mihin se Bretton Woods-järjestelmä sitten lopulta kaatui, että se oli kuitenkin niin kuin, se oli järjestelmä, joka toimi yllättävänkin hyvin, yllättävän pitkään, mutta se oli huomattava jäykkä järjestelmä, joka ei sitten kuitenkaan kun se ei elänyt siinä, missä sitten taloudet muuttui ja talouksien voimasuhteet muuttui, niin se siihen omaan jäykkyyteensä sitten lopulta romahti.
Niin, 70-luvun alussa.
Joo.
Ja järjestelmä syntyi tietysti 40-luvun oloissa, jolloin tietysti tämä maailmansodat muun muassa olivat kasanneet huomattavat määrät niin kuin pääomia Yhdysvaltoihin suhteessa muihin. Eli se oli tämmöinen koko maailmankaupan ankkuri edelleen on. Ja eihän se tietenkään sitten, vaikka että tämä Bretton Woods-järjestelmä purkautui 70-luvulla, niin eihän se tätä Yhdysvalt-keskeisyyttä mihinkään kuitenkaan purkanut.
Että dollarihan on niin kuin edelleenkin se maailman ainoa niin kuin supervaluutta, ja sitten finanssikriisi vaan oikeastaan vahvisti sitä, että paljon on puhuttu siitä euron kansainvälistymisestä, että euro olisi niin kuin kilpailija Yhdysvaltojen dollarille, mutta aika ei se nyt varsinaisesti ole niin mennyt. Ja vielä ehkä niin kuin kauempana tulevaisuudessa on sitten se, että yuan olisi sitten, eli Kiinan valuutta olisi tämmöinen niin kuin dollarin korvike. Että yuan ei edelleenkään ole täysin vapaasti vaihdettava valuutta, että ei se nyt semmoiseksi maailmanvaluutaksi sitten ihan äkkiä kuitenkaan tule. Siirtymään.
Eli emme ole siis näitä historiallisia analogioitahan tässä ajassa vedellään usein. Ja yksi semmoinen analogia, mikä usein nostetaan pöydälle, on se, että tuossa 40-luvun tilanteessa, jolloin siis entinen maailmanmahti, kauppamahti ja merimahti Britannia oli heikentynyt kahden eri maailmansodan sodittuaan sellaiseen pisteeseen, että ei pystynyt mitenkään ankkuroimaan tätä maailmankauppaa enää ympärillänsä. Yhdysvallat oli se uusi dominanssi.
Niin riippuvainen Yhdysvalloista kyllä siellä. Että se on aika kiinnostavaa, hirveän kiinnostavia juttuja siellä tästä Bretton Woodsin konferenssista niin kuin historiallisena tapahtumana. Eli tosiaan siis taloustieteen supertähti John Maynard Keynes oli Iso-Britannian delegaation johtaja ja pääneuvottelija, ja niin kuin toinen näistä Bretton Woods-järjestelmän pääarkkitehdeistä, ja sitten toinen neuvottelupöydä vähän niin kuin toisella puolella istui sitten tämmöinen Harry Dexter White, joka oli sitten Yhdysvaltojen niin kuin vastaava. Ja hän oli siis myös taloustieteilijä, Harvardista väitellyt, mutta sitten oli virkamiehenä siellä Yhdysvaltojen Treasuryssä. Ja
eli valtiovarainministeriössä.
Valtiovarainministeriössä, joo, aivan. Ja Keynes oli niin kuin ilmeisesti hyvin surkea neuvottelija, siis niin kuin täysin ylimielinen ja ajoi niin kuin hyvin vahvasti omaa agendaansa ja täysin kykenemätön ymmärtää sitä, että on alakynnessä. Ja silloin, kun yleensä ollaan niin kuin neuvotteluissa alakynnessä, niin ei ehkä kannata keskittyä lähinnä siihen, että saa vastapuolen näyttämään idiootilta, mutta ilmeisesti se oli niin kuin se, mitä Keynes lähinnä teki siellä. Ilmeisesti siis tämä sitten White, joka oli se ehkä niinku se tärkein tämän järjestelmän arkkitehdeistä, niin hän näki tosi paljon vaivaa niinku juoniakseen Keynesin eri huoneisiin, että hänen ei tarvitsisi niinku kohdata sitä neuvottelupöydässä, koska se oli vaan niinku niin Keynes oli niin kammottava, että siihen niinku suhtauduttiin hyvin kielteisesti siellä monen maan ja erityisesti niinku USA:n toimesta. Ja sitten on kiinnostavaa se, että Keynesiin ei siis suhtauduttu negatiivisesti vaan Yhdysvalloissa, vaan myös Iso-Britanniassa. Eli että ei ollut niin kuin mitenkään itsestään selvää, että Keynesillä edes oli niin kuin oman hallintonsa tuki takanaan siellä Bretton Woodsissa. Eli se on loppujen lopuksi aika kiehtovaa, miten voisi ajatella, että se koko Bretton Woods-järjestelmän syntyminen oli monessa mielessä niin kuin täysin ehdollista sille, että siellä neuvottelupöydässä istui nämä kaksi miestä, John Maynard Keynes UK:n puolella ja Harry Dexter White Yhdysvaltojen puolella. Ja heidän niin kuin molempien mandaatti oli aika epäselvä.
Aika ohut
ja ei ollut niin kuin mitenkään kummankaan niin kuin taustalla oleva hallinto, siellä ei ollut mitään konsensusta siitä, että nämä White ja Keynes oikeasti ajaa näiden maiden etuja puhtaasti. Että ne oli niin kuin hyvin kontroversiaalia hahmoja niin kuin kotimaissaan. Et sitten se oikeastaan tuntuu niin kuin aika uskomattomalta, että tosiaan tämmöiset kaksi miestä, jotka ei tullut ollenkaan toimeen keskenään, sitten loivat tämmöisen talousjärjestelmän, joka tosiaan tietyssä mielessä ohjaa meidän niin kuin maailmaa ja talouspolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa laajemminkin sitten edelleenkin 75 vuotta myöhemmin.
Kyllä, edelleen nämä samat periaatteet, että sehän tässä hämmästyttävää onkin, että järjestelmähän perustettiin siis heidän näiden kahden miehen ajatusten pohjalta.
Joo, aivan. Toki niin kuin ne ajatukset oli semmoisia, joita niin kuin muutenkin oli ilmassa ja Yhdysvaltojen hallinnossa oli niin kuin muitakin, jotka piti näitä teemoja tärkeinä, mutta että sitten se, että ehkä se niin kuin orgaanisesti olisi rakentunut se järjestelmä niin kuin, tai joku muutenkin samantyyppinen järjestelmä muutenkin, mutta ei missään nimessä tietenkään niin kuin näin nopeasti. Että se oli siis oikeasti siellä muutamassa viikossa konferenssihotellissa keskellä metsää, missä tämä nuijittiin kasaan. Ja siihen, se on tosi niin kuin kiehtova ja kiinnostava nämä kaikki niin kuin tarinat sieltä, että nämä oli pitkään 2000-luvulle asti oli monet asiakirjat salaisia, mutta et sitten historioitsijat on pystynyt niitä käymään läpi ja kirjoittaa niistä sitten 2000-luvulla tosi kiinnostavia kirjoja. Että mä olin Maailmanpankissa tuossa alkukesästä, missä haastateltiin siellä tämmöistä Ben Steelia, joka on sitten kirjoittanut Bretton Woodsista tosi kiinnostavan kirjan ja hän esimerkiksi oli löytänyt arkistomateriaalia, joka selitti sen, että miten syntyi tämä konventio siitä, että Maailmanpankilla on eurooppalainen, että Maailmanpankilla on amerikkalainen pääjohtaja ja sitten IMF:llä on eurooppalainen toimitusjohtaja, koska se on oikeastaan aika kummallista, koska Yhdysvallat, jotka oli siis ehdottomasti se tärkein maa siellä Bretton Woodsissa, jolla oli niin kuin mahdollisuus oikeasti niin kuin sanella asioita, niin heidän näkökulmasta Maailmanpankki oli yhdentekevä. Sehän siis Maailmanpankkihan perustettiin sillä ajatuksella, tai se ei ollut Maailmanpankki niminen siellä, vaan International Bank for Reconstruction and Development, ja sen oli siis tarkoitus huolehtia Euroopan jälleenrakentamisesta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen.
Kyllä.
Eli siis niin kuin merkitykset on tietysti mielessä niin kuin Yhdysvalloille, ja IMF oli se, jolla sitten oli niin kuin oikeasti vaikutusvaltaa Bretton Woods-järjestelmässä, ja joka oli sitten tärkeämpi Yhdysvalloille. Eli on aika niin kuin kummallista, että minkä takia sitten syntyi tämmöinen herrasmiessopimus, että nämä menee sitten tavallaan epäloogisesti nämä positiot. Mutta tämä historioitsija Steele sitten löysi semmoista arkistomateriaalia, mistä selvisi, että tosiaan Harry Dexter Whitea oltiin esittämässä, siis presidentti Roosevelt oli esittämässä häntä niin kuin IMF:n ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi, mutta FBI:n pomo Hoover vastusti ja uhkasi tehdä julkiseksi sen, että Harry Dexter White on neuvostoagentti ja aiheuttaa tämmöisen niin kuin todella suuren sisäpoliittisen skandaalin. No, presidentti piti Hooveria sekopäänä ja vainoharasena, mutta välttääkseen tämän ison sisäpoliittisen skandaalin, joka oli syntynyt, koska tosiaan tässä oli kaiken näköistä tämmöistä tai niin kuin jakautunutta näkemystä siitä, että onko tämä koko harjoitus niin kuin millään tasolla järkevä, niin kompromissina sitten tästä Harry Dexter Whiteista ei tehty IMF:n ensimmäistä toimitusjohtajaa, vaan Yhdysvaltojen ensimmäinen johtokunnan jäsen IMF-johtokuntaan. Mutta sitten ei myöskään löytynyt mitään niinku niinku kompromissiehdokasta Yhdysvaltojen sisältä, joten sitten Yhdysvaltojen niinku sisäpoliittisten vääntöjen pohjalta lopulta päädyttiin siihen, että sitä positiota tarjottiin eurooppalaisille, jotka oli hyvin hämmentyneitä tästä, että mikä juttu tämä nyt on, mistä tämä tuli. Ja sitten myöhemmin on selvinnyt, että nämä huhut Harry Dexter Whitein niinku neuvostosympatioista, että ei se nyt mikään niinku neuvostoagentti varsinaisesti ollut, mutta ne ei niinku todellakaan ollut mitenkään tuulestemattuja. Et Whiteilla esimerkiksi oli ihan niinku tosi vahva vakaumus ja näkemys siitä, että Neuvostoliiton kaltainen suunnitelmatalous tulee muutamassa vuosikymmenessä katsomaan koko niinku maailman. Et hän näki, että se suunnitelmatalous on niinku vahvempi ja parempi talousjärjestelmä kuin kapitalismi.
Kyllä, joo. Eikä hän ollut ajatuksineen yksin, että ei 50-luvun lopullahan se levisi vielä laajemmalle se ajatus siitä, että se neuvostomallinen talousjärjestelmä tulee voittamaan tämän niinku vapaakauppaan nojaavan kapitalistisen yhteiskunnan.
Joo, niinpä. On kyllä.
Historia on mielenkiintoista tässäkin suhteessa.
Joo, ja mä usein toistelen tätä, että mielestäni niin se on tosi kiehtovaa tajuta se, että semmoinen kehitys, mikä niin kuin nyt tästä pisteestä taaksepäin näyttää lineaariselta ja luonnolliselta, että on niin kuin itsestään selvää, että ollaan päädytty tähän pisteeseen, niin sehän ei todellakaan niin kuin juuri koskaan ole sitä, vaan että semmoiset vaikka tämmöiset järjestelmät, jotka ohjaa maailmantalouden suuntaa monta vuosikymmentä, niin sitten ne onkin täysin ehdollisia jollekin niin kuin henkilökemialle tai sattumille tai muulle. Että se kehitys ei tosiaan ikinä olekaan lineaarista. Se on tosi kiehtovaa.
Kyllä, juuri näin. Ja tästä pääsemmekin tähän tilanteeseen, että emme voi myöskään olettaa, etteikö tämä nykyhetki olisi vapaa tällaisista yllätyksellisistä käänteistä tai siitä, että kehitys näyttää lineaariselta, mutta onkin loppujen lopuksi hyvin pienen hiuskarvan varassa. Tällä viittaa nyt monella tapaa myöskin siihen, että nämä Kiinan viranomaisethan tällä hetkellä, niin hehän rakastavat näitä Bretton Woods-tarinoita.
No, näin olen kuullut, että he tykkäävät näistä tarinoista tosi paljon, että he tietyssä mielessä näkevät, ei nyt ehkä juuri tässä ajan hetkessä, mutta ehkä niin kuin tulevaisuuden näkymissä sen ihan realistisena, että jos 40-luvulla UK tai Iso-Britannia oli se niin kuin taantuva tämmöinen niin kuin imperia, tämmöinen niin kuin
kauppamahti
ja maailmanmahti, ja toi Yhdysvallat oli sitten tämmöinen niin kuin dynaaminen nouseva suurvalta, niin että nyt olisikin sitten Yhdysvallat, jotka on se taantuva vanha maailmanmahti, ja Kiina sitten se nouseva dynaaminen. Tästä nyt voi olla monta mieltä.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että Donald Trump olisi tällä hetkellä John Maynard Keynes ja sitten Xi Jinping olisi sitten tämä Harry Dexter White?
No, Keynesin ajatuksista voi olla mitä tahansa mieltä, mutta hän nyt ainakin oli niin kuin hyvin poikkeuksellisen älykäs. Toki Donald Trumphan on omasta mielestään myös sitä, mikä toki ehkä piti paikkansa myös Keynesin kohdalla, mutta ehkä nyt ei kuitenkaan laittaisi heitä niin kuin samaan liigaan.
All right. Joo, tämmöinen kevennys tähän väliin. Mutta siis asiallinen kysymys on se, että siis Kiinahan on ollut varsin huolissaan tietysti tästä Donald Trumpin politiikasta ja siitä, että Trump nyt nostaa tätä protektionistisia työkaluja tähän nykytilanteeseen. Kiinahan on siis hyötynyt valtavasti tästä multilateraalista vapaakaupasta. Mutta mikä olisi nyt sitten niinku Kiinan tavallaan Bretton Woods ja sitten toisaalta sitten, että onko tästä niinku protektionismin nostamisesta, mitä Trump on nostanut politiikkansa kärkeen, niin onko se pysyvä muutos? Miten tämä uusi maailmanjärjestys tässä tilanteessa mahdollisesti tulee rakentumaan vai palataanko vanhaan normaaliin? Onko ajatuksia?
Tosi hyvä ja monimutkainen kysymys, mihin en mä usko, että mulla on niinku yksiselitteistä näkemystä tai vastausta, että niinku, siis näkymät on tosi huolestuttavat. Ja on niin kuin aika vaikea just tuon kauppasodan, koska se ei ole ennakoitava, se ei ole niin kuin rationaalista, niin siitä on aika vaikea nähdä semmoista niin kuin kehityskulkoa, että mihin se luultavasti menisi. Mutta että toki niin kuin maailmantalouden kannalta se niin kuin Kiinan vahvempi integroiminen jatkuvasti niin kuin maailmantalouteen ja sitten myös siihen niin kuin sääntöperusteiseen järjestelmään, niin se olisi ihan niin kuin ehdottoman tärkeää meille pienille avotalouksille, että Kiina sitoutuisi niihin niin kuin yhteisesti neuvoteltuihin sääntöihin. Että semmoinen niin kuin tulevaisuus tai semmoiset näkymät, missä ne isoimmat maat voivat tavallaan puhua vapaakaupasta silloin, kun siitä on vain heille itselleen hyötyä, ja sitten nostaa protektionismia semmoisille toimialoille, jossa heille ei ole kilpailuetua, niin mihin se jättää meidät niin kuin pienet maat, että se on aika niin kuin kohtalon kysymys monessa mielessä.
Tietyllä tapahan Yhdysvallathan ei tuota politiikkalinjaa ole missään vaiheessa täysin hylännytkään.
No ei, se on toki totta, eikä siis niin kuin, kyllähän kaikki maat niin kuin jotain tämän tyyppistä on niin kuin harrastanut, mutta kuitenkin se trendi on ollut se, että
kaupanesteet on purettu
niin,
jatkuvasti.
Niin. Mutta eihän siis maailmankauppaa, ei, sen kasvu on hidastunut viime vuosina, se on ihan nähtävissä. Puhutaan paljon semmoisesta niin kuin deglobalisaatiosta, joka ihan näkyy niin kuin datassa. Just eilen mun yksi kollega puhui siitä, että kuinka hän on katsonut niin kuin globaalilla tasolla suorien sijoitusten niin kuin määrää, ja se on pudonnut kohtalaisen paljon. Eli se niin kuin huoli siitä, että nämä niin kuin kansainväliset tuotantoketjut ja tuotantoverkostot todella niin kuin tällä hetkellä niitä puretaan, tai että ne ei ainakaan kasva, niin se on ihan, se on niin kuin ihan reaalinen huoli. Ja pienelle kauppaa käyvälle maalle se on tosi huolestuttava kehitys.
Mutta tuosta nykydatasta, niin mitä johtopäätöksiä siitä voi vetää? Ei varmaan kuitenkaan vielä sellaisia, että tämä puretaan tämä malli, että niin kuin mikä on se uusi maailma, mikä tästä kenties koittaa, niin se kysymys.
Niin, no se tuotannollisten suorien sijoitusten väheneminen, hän viittaisi siihen, että sitten vaikka ei rakenneta tehtaita, yritykset ei rakenna tehtaita toisiin maihin tai tee niitä tuotannollisia investointeja rajan yli, niin sehän viittaa siihen, että sitten ne tuotantoketjut niin kuin on purkautumassa.
Mm, kyllä. All right. Kiitoksia Anni Norring.
Kiitos.
Vierailusta Politiikkaradiossa ja näistä arvioista. Palataan näihin tarinoihin myöhemminkin. Se on nimittäin sellainen kysymys, että taisi jäädä auki.
Joo, eli ei ole poistumassa tässä.
Ei ole poistumassa ja seurataan mielenkiinnolla kauppapoliittisia uutisia ja katsotaan, mitä tuleman pitää.
Joo, kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.